ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ባዴ ገንበሌ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ ቅትለት ዝሕተተሉ ኦነግ ሸኔ እዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ ብሰንኪቲ መጥቃዕቲ 28 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 10 ድማ ቆሲሎም ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘውግዙ ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ህዝቢ ምስ መንግስቲ ተሓባቢሩ ንፈፀምቲ እቲ ቅትለት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ንክሰርሕ ፀዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዛዚ ሰራዊት ምዕራባዊ ግንባር ደባይ ተዋጋእቲ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞኤ ዝበለ ብወገኑ ነቲ ክሲ ነፂግዎሎ ይብል መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ዘዳለዎ ሪፖርት ዝርዝሩ በትረስልጣን ከቅርቦ እዩ
ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንኹንን ዝተሰማዓ ዓሚቕ ሓዘን ንስድራ ቤታትን ንመላእ ኢትዮጵያውያንን ንገልጽ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዓለምና ብለበዳ ሕማም ተወሪራ ኣብ ትጭነቐሉ እዋን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ቀንዛ ዝውስኹ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣብዛ ንደልያ ኢትዮጵያ ስፍራ የበለምን እውን ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ወሲኹም ጸላእትና ካብ ዝበልዎም ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ተወዲቦም ንሰላማውያን ሰባት ብምቕታል ነቲ ዝተጀመረ ዝብልዎ ጉዕዞ ንምሽምራርን ካብ ጎዳና ንምስሓትን ፃዕሪ ይገብሩ ኣለዉ ይብሉ ንሶም ወሲኹም መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መፀወድያ ሓይልታት ጥፍኣት ዝበልዎም ሓይልታት ንኸይወድቕን ምስ መንግስቲ ተሓባቢሩ ጥፍኣት ፈፀምቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ብሰርሑን ፀዊዖም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ንኣዛዚ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ዝብል ውልቀ ሰብ ብቴሌፎን ኣዘራሪብዎ ኣሎ ፀዕልና ሃበለይ ይብል ሰሎሞን እስኪ ንነብሶም ምስ ሰማዕትና የላልዩለይ ኢልዎም ጋሽኡ ከምዚ በሉ
እሺ እኔም አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ እድል መሮ እባላለሁ ኦሮሞ ነፃነት
መስግነካ መሮ እየ ዝበሃል ኣብ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር እየ በሎ መሮ ተቐቲሉ እዩ መሮ የለን ክበሃል ከሎ ሰሚዐየ ንሶም እውን ሰሚዖም ይኾኑ ዝብል ግምት ኣለኒ ገለ እዋን ከዓ ብጭብጢ ዝተደገፈ ዝመስል ሓበሬታ ንርኢ ብካልእ ወገን ከዓ መሮ ባዕለይ እየ ይብሉን ኣለዉ ምስ በሎም መሮ ይቕፅሉ
አዎ እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳዎች ይሰማሉ። እንግዲህ መንፈሳ አይደለሁም ከኔ ጋር እያወራህ ነው፣ ሌላ ማረጋገጫ ልሰጥ አልችልም። ሰለሞን
እወ ከምዚኦም ዝበሉ ፕሮፓጋንዳታት ይቃልሑ እዮም። ኣነ መንፈስ ኣይኮንኩን በልዎ ንሰለሞን። ንሱ ቀጸለ ንግዚኡ ይኣኽለኒ ናብ ቀንዲ ጉዳይና ንስገር። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቶም ሰባት ዝተቐትሉ ኦነግ ሸኔ ዝበሃል ዕጦ ጉጅል እዩ ፈጻሚኡ ይብል ናቶም ግብረ መልሲ እንታይ እዩ ኢልዎም መረቐጸሉ
ሰለሞን። መንግስት ኦነግ ሸኔ ነው የገደላቸው ካለ እንግዲህ ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅት ፈልገህ ማናገር ነው ያለብህ።
መንግስቲ ቀተልቲ ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ እዮም እንተይሉ ንኦነግ ሸኔ ኣልሽካ ኣዘራርቦም ኦነግ ሸኔ እዮም ኢሉ እውን እዩ ከቲሱ ዘሎ። ስለዚ እቲ ክሲ ዝቐረበሉ ውድብ ኦነግ ሸኔ መልሲ እንተ ዝህብ ዶ ኣይመሓሸን ስለዘይምልከተኒ ኢለ እየ በልዎን ሰሎሞን። ሰሎሞን ክቕፅል ከሎ መንግስቲ ንመሮ ዝመርሖ ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ስለ ዝብለኩም እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ንስኻትኩም መን ትበሃሉ በሎም መሮ ይቕፅሉ።
አንተ ቤተሰብ ያወጣ እንደሰም ሰለሞን ሆኖ እያለ በሌላ ሰለሞን አይደለህም ወይ ቦጋሌ ወይ ደግሞ ሌላ ጫላ ነህ ብልህ ትቀበላለህ ብዬ አላምንም።
ሰለሞን እናሃለወ ሰሎሞን ኣይኮንካን ቦጋሌ ወይ ከዓ ካልእ መፀውዒ ኢሎም እንተጠመቑካ ክትቅበሉ ኢኻ ዝብል እምነት የብለይን። ስለዚ ንሕና እውን ኣብዘይ ምልከተና ጉዳይ ከይተፀዋዕና ኣለና ንብለሉ ምኽንያት የለን። ንሕና ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢና ንበሃል። እዚ ውድብ እዚ ዝቐረበሉ ክስ እውን ዛጊድ የለን። ንመርሖ ሰራዊት ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ እዩ ዝበሃል። በዞም ትጠቕሶም ዘለኻ ሰባት ዝቐረበ ክሲ ኣይሰማዕኹን በልዎ ንሰለሞን። ንሱ ይቕፅል ኣብቲ ትማሊ ተፈፂሙ ዝበሃል ቀትለት ሰላማውያን ሰባት ኢድ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣሎ ዶ ኢልዎም
የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት እንደዚህ አይነት ግድያ ውስጥ እጁን አያስገባም።
ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ከምዚ ዝዓይነት ቁትለት ኢዱ ኣየቱን ኣየተወን بسراويتنا كمزي زبالة استفادس اما قتلتون يلن نحادة بهير علامة زقابرة متكعتي موغرفو بسنك من النتو زغونة سب انت تقاتلو كبيد كسعات عبل علفة سامي زوهابلو عقبابي زلنا ازنا قرزي يدقا قمالو امر ببحاريتا زنطفو منقدي غيرو مولو زشاراوي اكال يتساريو ايلئيه تدقاقي موسل استزربلو زلوات نقر يلن حاسد بزيحلو بلو مرو سلامون تقبلو قدعت اينا زبلو سبات سراويت نساندت اورومو ايو ادكعنا ايام زبلو اولا سراويتكم كمزيز عينتو متقعتن غي فتسم تكتاتلو تقوتاترلو ويك عزوستكم وسبنتي اللدو نزبل زقرب حتو مروكم اللي سغلو
تقاط سفاسم اتكونو عند ارمجا متوتدو ارمجا موسد عايدا لن تقاطو عالتخد سمر
سقمت توسدكو فتسام اتكسي مسزهلويو سقمت موساد زيكون اتتقعات عايدا فتسامن عب ايد عبال سراويت نسانت ارمو حانتيوت انتتقفيا ازيو كبيت مغزعت يزاسعب الامو مرو نسالمو نواته